elkarte osatu dira urten ere Irunen, besteak beste Arartekoaren, Emakunderen eta Euskal Herria Bilduren babesa jaso du, Alarde Parekideak eta Izaskun Landaidak Emakundeko lehendakariak kritikatu egin du Jose Antonio Santano alkatearen ausentzia, ez baitio harrerarik egin Alarde Mistoari, akaso tradizioaren izenean tradizio bihurtu da Alarde baztertzaileari soilik harrera egitearen kontua eta horretaz zein jaietan tradizio diren hoietan emakumeek duten edo behar luketen parte hartzea hausnartu nahi dugu gaurko tertulian bi solaskiderekin. Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Bai, arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatu dugu Emakundeko ordezkariak alegindu direla, Irungo alkate Jose Antonio Santanorekin zuzenean hitz egiten, ezin izan dute ordea, eta eskaera egin diote, Alarde tradizionalari bezala, harrera mistoari ere egiteko, arkordea ez du erantzun, eta urten ere ez dio harrerarik egin Alarde Parekideari. Emakundeko zuzenari Izaskun Landaidak, alkatearen ausentziaren arira, kritikatu egin du besteak beste Info7 irratian, eta hona hemen bere hitzak.
Hau ere da historikoki egiten den eskaera bat udalari, ez, babesa edo harrera hori ematea Alarde Parekideari, eta bueno, behin eta berriro ezetza da edo lortzen dugun erantzuna, eta benetan uste dugu aukera bat dala galtzea, ez da. Beharrezkoa dela barreta hori ere ematea Alarde Parekideen aldeko direnei, zeren eta eurek ere herriaren parte dira, ez da?
Aukera bat galtzea dela aipatu du Landaidak, eta zenbait herritarri, parte diren herritarri muzin egitea ere bai, guztien alkate behar lukeenak, Ander?
Bai, argi eta garbi, niretzako, bueno, aurreko egunetan entzun genuen Arartekoa eta Emakundeko kideak ere eskatzen alkateari harrera egiteko, berez eskatu behar izate hutsak, gaur egun oraindik ere uste dira 20 urte direla borroka honetan ari garela, eta beraz eskatu behar izate hutsa ja berez tristea da, eta are tristeago, bueno, eskaera horri behin eta berriro muzin egitea, ez? Ikusten dugu eskatzen baldin bada dela hain zuzen ere oraindik egoera hori ematen delako. Gaur berriro ikusi dugu Santano alkatea, bueno, era lotxagarri batean harrerarik ez duela egin, berarekin batera, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiko kiderik ere ez dela egon, eta zentzu horretan, bueno, era lotxagarria iruditzen zait. Eta bueno, nik uste argi eta garri esan barriela gauzak, eta da, bueno, ez da bakarrik Santano alkateak baztertzailea den Alardeari harrera egiten diola, baizik eta berak ere bere jarrerarekin, bueno, modu baztertzailean jokatzen duela bere herritarrak diren, hain zuzen ere, ustuz 1300 pertsona izan direla parte hartu dutenak Alarde Mistoan eta Parekidean, eta hoiei guztiei ere azkenean bazterketa egiten die alkateak, eta nik uste dut hori argi eta garbi esan beharreko gauza dela, eta bai, erabat ados, ez bakarrik aukera bat galtzea, baizik eta bueno, galtzea oso modu lotxagarrian eta erabat kritikagarrian.
Akaso ordea, bazterkeria hori ez da edabidetan ala plasmatzen, Aitor, gehien nabarmenduko dena gaurko Alardea zera izango delako, giro honean eta normaltasunez joan dela aurrera.
Bai, kontua da, beste gai askotan modura, ez da, batanotakiu ze komunikabide mota daukagu zen inguruan, eta beste gai askoa ez gertatzen modura, ze interesen arabera jokatzen den, ez da. Niri hor argita garbi, bueno, Anderrek esan dena ez guztiz ados, eta bai pizkat lotzagarria iruditzen jat, ez bakarrik garrantzitsuena dena jarrera, ez da, zer egiten dan, baizik eta gero, zer esaten dan, edo zer estan esaten, ez da, hau da, nik ez dut ulertzen, baina Alderdi Sozialistaren aldetik, bai PSE, Euskadiko alderdiaren izenian, edo Gipuzkuko, filialen izenian, edo danaren izenian, eta bueno, Alderdi Jeltzalea pe bai, ezta? Hondarribin be antzerako kasua gertatzen delako, zelan gai honen inguruan, ba ez da ben gauzarik argi esaten, ezta? Evitaten da gai honen inguruan sartzea, eta hori, Alarde Parekide horreri behin eta berriro urtetik urtera egiten jakon, itxurakeri txar hori guztia zelan ez da ben, bintzat justifika, hau da, egiten dan ekintza hori, bintzat azaldu herritarren aurrian zergatik egite duzun, zergatik alderdi modura, ze hori alderdi baten, alderdiaren erabakia da, zehaitzik, ez dozun hori egiten, eta ez dutena ikusten da, edo nire bintzat ez dutena entzuten da, ez komunikabideetan, baina ez da, oro harrue bai, dei zabal bate eginaz, ez da bela esaten, ez da beha saltzen, zergatik erabaki hori egartzen dira zen. Eta hor zoritxarrez, ba irudipen aukat, beste gai askotan modura, ba alderdikerizak eta ba interes, beste interes batzun arabera ba jokatzen da bela alderdizak, ezta? Eta handerrak esan da dena, eta zeuk esan dozuna, ezta? Herritar guztizen ordezkari dirazen horiek, ba ezin dabe hori egin. Hau da, herritar guztizen eskubideak bermatu eta herritar guztizen eskubide horien alde lan egin behar dabe, horretarako aukeratzen dira. Eta ba era bat tristia da, urtetik urtera, 2015an, ba oraindik orain orain jarraitzea.
Aipatu duzu, bueno, harrerarek egin etzaien horien inguruan, zenbait izan dira, egin dietenak, akaso ez uneotan instituzioetako arduradun direnak, baina, bueno, Emakundeko Izaskun landaida bertan egondan Alberdi idazkari nagusiarekin, Euskal Herria Bildutik Xabier Rolano eta Ainhoa Beola Gipuzkoako batzarkideak agertu dira, Manu Lezertu Arartekoa ez da bertaratu, naiz eta Santan hori joateko deia egin zion, ba, bere ordez agenda arazoak medio Julia Hernandez Arartekoaren ondokoa izan da Irunen, baina Santanoz gain beste zenbaiten presentzia ere falta izan da. Honela bildu dute zuzenean Antxeta irratiko lagunek, esanguratsua da eureke egindako balorazioa, erantzun egingo dugu iruditzen bazaizue.
Aurtengoan, ba, aurreko orduetan jakinarazi duten bezala, gogoan hartuta, ba, ez Jose Antonio Santano, alkateak, eza, Marte Orano, Gipuzkoako aldun nagusi berriak ere, ez direla, haizuzun ere, bertan egongo, alarde publikoari babesa emateko.
Ez Marke Lolano aldun nagusia, ez Jose Antonio Santano Irungo auzapeza, eta esan genezake, Ararteko berriare, ez dela izango gaurkoan, ba, alarde parekideari, harrera egiten, beraz, argi dagoena da, azkenengo lau urteetako argazkia, ba, garai bateko Inigo Lamarca Arartekoa, Garitano aldu nagusi zela, eta Izaskun landaida ere, Emakundeko zuzendaria bertan egoten zirela, eta betiko utxe egitea, ba, Jose Antonio Santane alkatearena zela, baina gaurkoan, ba, utxe egiteak haunditu egin dira, nabarmen.
Utxegitak handitu egin direla nabarmen zioen Aitziberre Zapirain, Arrosasareko gure kide Antxetako esatariak, keinu txikia dela dirudi, harrera egite utxa eta presentzialki bertan egotea, baina duen eragina handiagoa da, Aitor.
Bai, inungo zalantzari parik, azken finean lehen esan duguna, ez da, herritarren eskubide eta daukaguzen, herritar modura daukaguzen, kasu honetan jai baten parte hartzeko eskubide horren, ba kontra egitia da. Ez egotia, bueno, ba, batzuk keinu txiki bezala hartuko dabe, baina horreaz ordezkari bezala, ba, alde batera usten zauz, ez da, herritarretauken eskubide hori. Eta bueno, iruditzen ja, tor, bai ala bai, egizela da, handarra bezan dago ez, urtiatira, ba alde ezberdinetatik, eragile ezberdinetatik, lan handizia etxen dagola, alarde parekidia berak askan urtietan ba egindaben lan guztia ezta, eta inguruan mobiduaren jente guzti horren lana hor dago, baina zalantzari parik jarraitu behar da eskubide horien alde borrokan, eta behit barri esango da, nik handen dintzatik usteotena da alderdi politiko batzuen autu bat gai honen inguruan, eta alderdi politiko hoiei exigitu behar zake gero bakoitzak pertsona bezala edo bakoitza bere ideologiaren arabera gero nahi da baina egingo dau, nahi da baina alardien parte hartuko dau edo jungo da batera edo bestera, baina herritaren ordezkari esala eta alderdi politikoak be herritaren ordezkaritza bat izan bihar leukie ezin da onartu urtetik urtera gertatzen den hori, eta beraz jarraitu bihar da alderdi politiko hoiei exigitzen ba hori eskubide berdintasun hori bermatu dezaten.
Ez dakit, Irungo akaso ez da liskar giroko alardea izaten, Hondarribikoa buruan baldin badugu plastiko beltzekin sortzen den adinako zalapartarik ba egoten ez delako Irunen, baina horrek berak egoera lasaia izateak akaso oztopatu egiten du alarde parekidearen aldeko posizioaren beharra, Ander?
Bai, numeren ikustu Hondarribin azkaren gertatzen dena da askoz ere justu ageriagoan geratzen dela, bueno, hor bizien zapalketa eta zentzu horretan sortzen den gatazka, ez? Eta azkenean, bueno, ez sortzea Irunen alakorik, bueno, nik uste dut azkenean sortzen den bakarra dela normaltasun itxura bat erabat faltsua dena. Eta iruditzen berdin-berdin gertatzen dela, hasten garen aipatzen nortzuk egon diren eta nortzuk ez. Esan nahi dut, noski goraipatu behar dira eta txalotu behar dira, besteria bere bete beharra delako horregotea eta bera zentzu horretan. Nabarmendu behar dira nortzuk egon diren eta kritikatu behar dira nortzuk egon diren. Kontua ezin dugula hau, bueno, irudikatu beste dozein gai politiko edo ideologiarekin lotuta daukan gai bat bezala nun, bueno, alderdi bakoitzak bere posizioaren arabera erabakiko duen egotea edo ez. Esan nahi dudana da, hemen zalantzan dagoena edo hemen zapaltzen diren giza eskubidea dira, kasu honetan oso modu bortitzan emakumea den papera debekatzen duen bueno, zerbait dago mai gainean eta beraz hori giza eskubidearen urraketa agerikoa da eta beraz hor pentsatzen litzateke beste dozen giza eskubidean alako joera bat edo alako jokara bat ikustea, ez? Nun batzuk agertzen diren alde eta beste bat norberaren posizioaren arabera. Nik uste dut horregatik bueno, argi eta garbi nabarmendu behar dela hau zapalkuntza dela eta zentzuretan denak onbarko liratekela bueno, posizioa bat izan edo beste.
Egia da kontu ez genukela Hondarribia eta Irunera mugatu behar, baina Aitor, zuri iruditzen zaizu Irungoa neutralizatu egi ote dagoen?
Ba, ez dakit zer esan, ez da, neupe egite esan ez dut hain urbiletik bizi, pixkate geografiko kide pixkat urrune geratzen jatelako, baina, bueno, egitea nada, azkan urtietan nik uste dut, ba, lehen esan duguna, ez, alderdi parekidia egiten dagoen lan hori, ba, bueno, komunikabide batzutan edo oroar komunikabideetan, bueno, nik uste dut zelan baitxe, biztaratzen dela, baina beste alde batetik argita garbi ikusten duguna hori da, ezta? Sektore batzutatik ba pixka bat normaltasun edo lasaitasun egoera hori ba nabarmentzen dala edo nabarmendu nahi dala, ezta? Alan dabe ezin da nahi izan da balen izan duguna, ez? Argita garbi daukau danok eta 2015 urte baten ikuste dut ondinoko be ba tristia dala gai honen inguruan berbait egiten ibiltzea, baina zoritzarrez genero kontuak ba herri askotan eta egunerokuan be, ezta? Ba, errespetatzen ez dugu zen gauza asko dagoz eta zoritzarrez konturatzen ez garinak, ezta? Alan dabe, nik beti adibide barriña jartzot, ezta? Eta ni lekitxarra naz, eta lekitxon antzar eguna bera be bai, ba tradizioz gizonezko arrantzaleen jai bat izan zen, ezta? Eta danotakiu, ba, arrantza egiten ontzietan ateratzen zirinak gizonezkoak zirela, emakumezkorik ezala jartzen, joaten, ezta? Alan dabe, inor atrebituko litzateke esaten gaur egun antzar jai baten emakumezkoek ezin dabela parte hartu, ez inundik inora, ezta? Orduan, alardearen konduan be, ba, bueno, oraindik be, esan duguna, naiz eta sinez gaitzaekin, alan izaten da. Hori dana esan da, gero egiza da, herri bakoitza eta herritarrak bebai, herriko tradizio kontuetan be, ba, nahiko buru gogorrak eta nahiko ba, gauza harrigarriak ikusten dizela, ez? Eta adibide bat jarriko, antzarregunian bertan, dano gara, eta lekitxon dano gara ekologistak, edo dano gara, ez? Animalizen batratu txarren kontrako pertsonak gehiengo zabala, baina aldiz gomasko antzarra jarri behar dela esaten danean, herritar on eta bihot honeko hoietako askok eta asko be kontra egiten da, ezta? Eta horreaz esan nahi dutena da, hori ez, herrizetako tradizioekin, ba, dentia, oso, ba, postura muturrekuak hartzen da bezala. Horrek ez da nahi esan, inundik inora, lehen esan duguna, eskubide, objetibo eta guztionak izan behar diren horiek zapaldu behar denik. Eta beraz, horreri gogorra da, lan asko egin behar da eta kosta egingo da, baina jarraitu behar da horreri aurre egiten eta hori ba, kritikatzen eta lortu arte parekidetasun hori, ba, bueno, aurrera lanian egin.
Edo nola ere, eta esan dezakegu adibide positiboak egon badaudela, gaur 8 astekarian azken alean bildu zituzten, nolabait beti horrela egin izan delako, edo inoiz ez delako horrela egin bezalako argudioen aurrean, ba emakumei ateak parez-pare zabaldu dizkieten tradizioak ere egon direlako, iskanbilak zalapartak eta eztabaidak egon arren, eta dagoeneko adibide bihurtu direlako Andoaingo azeri dantza, Zubietako joaldunak, Legazpiko ezpata dantza, eta bide berean doalako Donostiako danborra da ere, ba, berdintasunaren edo parekidetasunaren aukera besterik ez dagoela sinetsi dutelako herritarrek, zergatik daude beraz alako desorekak batzuen eta besten artean, Ander?
Ba, bueno, nik uste da azkenean beti edo gai guztietan gertatzen den gauza bat dela, ez? Gatazkak askoz ere pisu informatibo gehiago hartzen duela komunikabideetan adibide positibo baino, eta kasunetan nik uste da amildegia, ikaragarria dela, ez? Ikusi besterik ez dago egin, gaur gu hemen ari gara Irungo alardea hitz egiten, eta oroar komunikabide ertain handi guztietan ageri da, edo izango da albistea, eta adibidea jartzearen pasaden astean hemen Nafarroan auritzen lehenengo aldiz tribulia dantzatu duten emakumeek historian lehen aldiz eta bueno, nire kostatu zait albiste hori beste komunikabidetan aurkitzea edo iaia inun ez dut aurkitu, beraz hor argi dago badagoela oraindik bete beharra handia, eta nik ustut kasutarion eta komunikabideon bete beharra eta ardura badela bisibilizazioaren alde lan hori egitea eta gutxinaka alako adibideak maila berean jartzen joatea. Batetik iruditu zailako, borroka horretan ibiliren emakume eta baita gizonen bisibilizazioa edo errekonozimendua ezinbestekoa delako, asko sufritu delako edo erabat zapaldu eta bizan direlako urteetan, eta beraz borroka hori eta batez ere borroka horrek garaipen bat lortu duenean onartzea eta itortzea iruditu zait zentzuzkoa dela eta merezitakoa dela, eta bestetik eta batez ere iruditu zailako, hoien bitartez erabat hankaz gora jartzen delako tradizioaren gezurra edo tradizioaren falazia hori, ez? Esaten denean emakumeek ezin dute parte hartu eta iaia hori defenditzen denean modu naturalen edo gauza naturala balitz bezala eta besterik ezin delako on uste delako, honek eragusten du eta zuke patituzun adibideak nola, aldatu izan denean urteekin azkenean normaltzat hartu izan dena eta gaur egun lehenago gizonena bakarri ziren ospakizunetan gaur egun inorke zuen zalantzan jartzen emakumearen parte hartzea, ez? Beraz hor, erabat apurtzen da naturalaren argudio edo falazio, ez? Ikusten delako, ezela horrela erabat eraikitako kontua dela eta beraz eraikita den heinean deseraikitzeko gai garen ere gauza delako. Orduan, nik uste dut halako adibideak ezinbeste badela eta uste dut oraindik lan handia daukagula arlo horretan egiteko.
Esango dugu orduan herri mugimenduak nolabait egin duela bere bidea eta borroka hori abian badagoela eta hainbat emakumek urratsak egin behar izan dituztela parekidetasun irudi horretara iristeko behintzat, eta kaso edabide hori ere badagokigula horren edapena eta horren ikusgarritasuna aitortzea, ez dakit erakunde publikoek, instituzioek nolako garrantzia duten, Aitor?
Ba, garrantzitsua nire iritziz bentsat, ezta? Zelen esan dugu modura, erakunde publikoa tira herritarren ordezkari, eta beraz behin da berriro esango dugu eta ez da nahiko izango, baina jarraituko dugu esaten, ezta? Herritarren ordezkari diren hoiek herritar guztien alde eta herritar guztien eskubideak bermatu behar dituzte euren nahi, gustu edo ideologiaren gainetik, ezta? Eta alde horretatik, hor badago oraindik lan handiz egiteko, eta nik hasieran aipatu dutena esango neuke berriro, ezta? Kuriosua egiten zat edo arduratzeko iruditzen zat, hori ez, alderdi politiko batzuk erakundeetan, kasu honetan gainera, udaletxe horietan dauden erakundeetako alderdi horiek, gai honen inguruan, zelan, mutiz, ez da benen zer esaten, saiatzen dira zen, gai hori ez mai gainera ateratzen, eta holan ez dira konpontzen gauzak. Hau da, arazo bat dagoenean, saiatzearekin ez dugu konpontzen arazo hori. Arazo bat dagoenean, eta erakunde publikoak horretarako daude, herritarren arazoei aurre egin eta konponbideak aurkitzeko. Eta alde horretatik, komunikabideak kritikatu aldoguz, beste eragile batzuk kritikatu aldoguz, baina erakunde publikoen bete beharra da, euren bete beharra da, eta hori goitik bera salatu behar da. Hau da, ezinezkoa da erakunde publikoak jarrera hori dutia.
Bueno, mai gainean jarri ditugu beraz hainbat kontu eta aipatu dugu ba erakunde publikoek zenolako garrantzia duten ere eta kaso Irungo alardearen kasuak eraman beharko luke oraindik ere aurrera bide bat, baina bueno, horretan utziko dugu eta esperoko dugu ba uda honetako jaietan alako egoera bazertzailerik ez dela egongo eta parekidetasunerako bidea urratzen aurrera jarraituko dela. Aitorra Barba eta Ander Perez, eskerrik asko bioi, fin zebra bidera batzeagatik, eskerrik asko denboraldi osoan alaxe egin duzu lako eta iruditzen bazaizue irailetik aurrera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo.
Ondo segi, udana pasa.
Barri.